Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje sekmadienio vidudinio maldos apmąstymas saugotis veidmainiško klerikalizmo. Matyti vargšę našlę. Popiežius prašė melstis už taiką Etiopijoje. Vatikano radijo nuolatinių transliacijų į Afriką jubiliejus. Savaitė Lietuvoje. Popiežius Pranciškus sekmadienio lapkričio 7-osios vidudienio maldos susitikime apmąstė Evangelijos pasakojimą apie našlės katiką, kviesdamas atkreipti dėmesį į Jėzaus stebėjimo būdą, kuris yra pamokantis. Jėzus perspėja saugotis veidmainiško tikėjimo žmonių, tokių kaip sekmadienio Evangelijoje minimi rašto aiškintojai, kad netaptume kaip jie, ir matyti Evangelijos vargšę našlę, kad ji taptų mums pavyzdžių. Popiežius sakė, kad saugotis veidmainių reiškia negrįsti gyvenimo išvaizdos išorės kultu ir nepalenkti tikėjimo savo naudai. Rašto aiškintojai Dievo vardu dangsti savo puikybę ir dar blogiau panaudojo religiją savo reikalams, piknaudžiaudami valdžia ir išnaudodami vargšus.
Il clericalismo. Questo essere sopra gli umili.
Tokį netinkamą elgesį, klerikalizmą, matome taip pat šiandien. Tai noras pažeminti nuolankiuosius, juos išnaudoti, skriausti ir jaustis tobulais. Tai klerikalizmo blogis, sakė popiežius. Pasak jo, tai įspėjimas visiems tiek bažnyčioje, tiek visuomenėje, kad niekad nepiknaudžiautų, nesiektų pažeminti kitą ir pasipelnyti iš vargšų. Saugokimės melo širdyje ir veidmainystės, kuri yra pavojinga sielos lyga, kad išgytume nuo šios lygos. Jėzus kviečia matyti vargšę našlę, sakė popiežius. Viešpats pasmerkė šios moters išnaudojimą, dėl aukos jis sugrįžta į namus, nebeturėdama net menkiausių pragyvenimui reikalingų išteklių. Tuo pačiu viešpats pagiria našlę už tai, kad į aukų skrynę ji įmetė visą, ką turėjo. Jei neliko nieko, bet ji atranda Dievą, kuris jai yra viskas. Ji nebijo prarasti menkų išteklių, nes pasitiki Dievu, kuris dovanojantiems daugina džiaugsmą. Našlė nelanko šventyklos kaip sąžinės ramybės, nesimeldžia taip, kad kiti matytų, nedemonstruoja tikėjimo, o dovanoja, kilne širdimi, dosniai, ir neatlyginamai. Jos tikėjimas yra be išorinių blizgučių, bet vidujai nuoširdus. Mokykimės iš jos tikėjimo, nuolankios meilės Dievui, broliams ir seserims, paragino sekmadienio susitikime popiežius. Po vidudienio maldos popiežius paminėjo Ispanijoje šeštadienį paskelbtus 3 naujus palaimintuosius ir paprašė melstis už taiką Afrikos rago regione, ypač Etiopijoje. Popiežius sakė, jog su nerimu seka žinias apie konfliktą Etiopijoje, kuris tęsėsi daugiau kaip 1 metus, pareikalavo daug aukų ir sukėlė rimtą humanitarinę krizę, paprašė visų melstis už kenčiančius gyventojus ir reiškė viltį, kad jis įgalės brolišką santarvį ir taikingas dialogas.
Invito tutti alla preghiera per quelle popolazioni così duramente provate. E rinnovo il mio appello affinché prevalgano la concordia fraterna e la via pacifica del dialogo.
Paminėjęs 3 Katalonijos kankinių beatifikaciją Ispanijoje, šeštadienį popiežius reiškė viltį, kad jų pavyzdys padės nūdienos krikščionims būti ištikimais savo pašaukimui, ypač išbandymuose. Vatikano radijas mini jubiliejų. Prieš 60 metų, lapkričio 6 dieną, pradėtos nuolatinės Vatikano radijo transliacijos į Afriką. Radio transliacijų trumposiomis bangomis išplėtimas 1961 metais į Afrikos žemyną buvo reikšmingas įvykis bažnyčios pastangose evangelizuoti pasitelkiant naujasias technologijas. Transliacijas į Afriką pradėjo popiežius šventasis Jonas XXIII, kuris pirmojoje laidoje lotyniškai kreipėsi į Afrikos žemyno tautas. Prieš pat transliacijos pradžią kardinolas Frings, Kelno arkivyskupas, pašventino jo arkivyskupijos Vatikano radio transliacijoms į Afriką padovanotą naują 100 kW galingumo Telefunken trumpųjų bangų siųstuvą. Ta proga pranešta, kad Vatikano radijas į Afriką transliuos 5 kalbomis – anglų, prancūzų, portugalų, arabų ir svahilių. Popiežius šventasis Jonas XXIII kalbėjo apie laimingą dieną Afrikos tautoms.
Fausto Ogdie, Expo Radiofonica Vatikano Stazio.
Popiežius pasidžiaugė suteikiamą galimybę naudotis radio bangomis, kreipintis taip pat į afrikiečius. Popiežius patikino, jog daug įvairių ryšių jį sieja su afrikiečių tautomis ir iškiliais asmenimis iš šio žemyno ir kad jis turi jam ypatingai brangių atsiminimų. Popiežius Jonas XXIII be kita ko paminėjo lygi šiol mažai žinoma ir retai minima jo kelionę 1950 metais į Šiaurės Afriką.
Anno millesimo, noncentesimo, quinquagesimo, maritinas Africe horas, qui a settentriones vergunt, omni ceri terreque pulpitudine nitentes, magna colorum letizia invisimus.
Su didžiu žavesiu aplankiau Šiaurinės Afrikos pajūrio vietovės, kur dangus ir žemė spindi visus savo grožiu. Pasakė popiežius Jonas XXIII per Vatikano radiją kalbėdamas apie apsilankymą Maroke, kai buvo arkivyskupas Šventojo Sosto nuncijus Paryžiuje. Jono XXIII tiesioginis įpėdinis Paulius VI 1969 metais buvo pirmasis popiežius lankysis Afrikoje, o pirmasis lankysis Maroke 1985 metais buvo popiežius šventasis Jonas Paulius II. Jo pėdomis 2019 metais pasiekė popiežius Pranciškus. Jonas XXIII ne tik pradėjo Vatikano radio laidas Afrikai, bet ir atvėrė kardinolų kolegiją bažnyčios ganytojams iš Afrikos žemyno. Savo pirmojoje kalboje klausytojams Afrikoje popiežius Jonas XXIII pasakė, kad jis neužmiršta nenykstančius įspūdžius palikusių dienų, kai jis pats asmeniškai galėjo suteikti kunigystės pilnatvę daugeliu iš Afrikos kilusių ganytojų.
Cum vero illis ut sacri ritus vetusta consuetudine ferte, oscurum pacis dedimus, cuntos Africe populos, vos intimus, vos directi fili, amplecti et osculari visisumus.
Kai pagal seną liturginį paprotį bučiavau juos taikos pabučiavimu, atrodydavo, kad apglėbiu ir bučiuoju visas Afrikos tautas, sakė popiežius. Popiežius Jonas XXIII taip pat Vatikano radio transliacijomis reikšmingai prisidėjo priartinant apaštulų sostą prie Afrikos nuo pirmosios Pauliaus VI kelionės į žemyną įvyko dar bent 17 popiežių kelionių, aplankant beveik visus Afrikos žemyno kraštus, kai kuriuos po kelis sykius. Nuo popiežiaus Pauliaus VI laikų tapo įprasta, kad Romos kurijoje į vadovaujančius postus skiriami vyskupai ir kardinolai iš Afrikos. Žemyno katalikų bendruomenė yra viena iš sparčiausiai augančių pasaulyje, pavyzdžiui paskaičiuota, jog Kongo Demokratinė Respublika artimiausioje ateityje aplenks Indiją, tapdama trečiu skaitlingiausių katalikų kraštų pasaulyje po Brazilijos ir Meksikos. Jau ne vieną dešimtmetį spėliojama, jog jau pribrendęs laikas matyti vyskupą iš Afrikos išrinktą Šventojo Petro sosto įpėdiniu. Tačiau bažnyčios 2000 metų istorijoje tai nebūtų stulbinanti naujiena, net trys popiežiai buvo afrikiečiai, visi šventieji – Viktoras I, Miltiadas ir Gelazijus I. Nors biografinės žinios apie pirmųjų amžių popiežius gana šykščios, manoma, kad Viktoras I, iš eilės 14 popiežius, gimė Šiaurės Afrikoje, o kiti du, 4 amžiaus popiežius Miltiadas ir 5 amžiuje gyvenęs Gelazijus, buvo afrikiečių kilmės, tačiau manoma, kad abu gimė Romoje. Be kita ko, pirmasis popiežius afrikietis šventasis Viktoras I, anuomet, kai krikščioniškoji Roma kalbėjo graikiškai, buvo pirmasis popiežius kalbėjęs lotynų kalba. Kalba, kurią kreipėsi šventasis Jonas 23 pirmojoje Vatikano radijo transliacijoje į Afrikos žemyną 1961 metų lapkričio 6 dieną.
Venerabilis fratres et directi fili ex Africae oris. Fausto hoc die, ex quo radiofonica Vaticana statio, novi susceptis incrementis, frequentiaes enuncios africanis populis mitendos curavit, suave est nobis, vocem verbaque eteris undis committere, ut vos leto consolatemus ore.
Šiuo laiku žiniasklaidos kanalai svetingiau atsiveria dvasininkų žodžiui, pagerbiami mirusieji, o visų šventųjų iškilmės proga aptariamas šventumo slėpinys. Pirmadienį LRT televizija transliavo mišes iš Antakalnio kapinių. Arkivyskupas Gintaras Grušas homilijoje plėtojo Jono Evangelijoje užrašytą Jėzaus pažadą – ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Šie žodžiai primena, kad esame keliaujanti Dievo tauta, apimanti ne tik esančius šiandien su mumis, bet ir visų amžių išrinktuosius. Ganytojas priminė apie visą lapkričio mėnesį pratestą galimybę vėlinių atlaidų maldomis padėti mirusiesiems. Jis kvietė vadovautis dangaus tėvinės viltimi. Jei kasdien gyvensim akis įsmeigę į viešpatį, tai nepamesim kelio, nes matysim savo galutinį tikslą. LRT dokumentinėje apybraižoje ir šventieji vaikščiojo žeme mintimis apie šventuosius ir šventumą dalyjosi arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Jis pažymėjo, kad šventieji realūs žmonės, kurie ir klydo, bet aistringai sekė Kristumi ir mylėjo žmonės. Šventieji suprato, kad jų pašaukimas – išpildyti dangaus tėvo svajonę būti jo rankomis, kojomis, širdimi. Bernardinų dienraštyje kunigo Roberto Urbanavičiaus straipsnis pavadintas Primirštas dangus. Įžangoje jis pastebi, kad iš tiesų šią temą mažai kas rašo ir kalba. Dangus tapo nebeįdomus. Galbūt gerėjant mūsų žemiškajam gyvenimui dangaus aktualumas savaime mažėja. Kunigas rašo, dangus nėra prizas už gerą elgesį ir šaunius rezultatus. Dangus yra didysis pasimatymas, mano ir Dievo susitikimas. Laikraštyje 21 amžius rašyta apie atsargos karininkų sąjungos iniciatyvą. Pagerbti Lietuvos kariuomenės savanoriai žuvę kovose už Lietuvos laisvę 1919-21 metais. Pašventinti nauji kryžiai, žymintys jų palaidojimo vietą 11 kapinių kvartale. Bernardinų dienraštyje Tiberiados bendruomenės brolio Mišelio straipsnis pavadintas Šventųjų bendrystė vyksta jau šioje žemėje. Apmastydamas apaštalų tikėjimo išpažinimo dogmą apie šventųjų bendravimą, Autorius pažymi, kad šventųjų bendrystė kalba apie mus, apie santykius pačioje bažnyčioje, o tai labai aktualu šiandien pradėjus sinodinį kelią. Telšių vyskupijos svetainėje skelbiama monsinjoro profesoriaus Arvydo Ramono konferencija Pašaukimas į šventumą. Bernardinų dienraštyje kunigas Vytenis Vaškelis primena bažnyčios požiūrį į palaikų kremavimą, taip pat paaiškina, kodėl nepriimtini siūlymai įteisinti kremuotų palaikų išbarstymą. Apie laidotuvių giesmes ir tą progą atsiveriančią evangelizavimo galimybę pasakoja vargonininkė ir giedotoja Simona Jašauskytė. Ja kalbina redaktorius Simonas Bendžius. Paskutinį spalio sekmadienį besimelsdama Kauno arkikatedroje pas viešpatį iškeliavo Šventosios šeimos kongregacijos sesuo Ona Margarita Vitkauskaitė, sovietmečiu nuteista už Katalikų bažnyčios kronikos dauginimą. Apie netektį ir laidotuves Marijampolėje Facebook'o paskyroje rašė kardinolas Sigitas Tamkevičius. Portale Laikmetis paskelbtas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išplatintas pranešimas apie sovietmečio disidentės sesers eucharistietės Jadvygos Gemos Stanelytės gyvenimo istoriją, jos garbingos amžiaus sukakties proga. Bernardinų dienraštyje vyskupas Algirdas Jurevičius dalyjasi mintimis, kurias sukėlė per Marijos radiją užduotas klausimas – ką Jėzus pasakytų apie galimybių pasą. Ganytojas pasitelkia Evangelijos palyginimą ir galimybių paso įvaizdį, aiškindamas pamatinę krikščionybės prielaidą, kad kiekvienam žmogui suteikiama galimybė būti Dievo išgelbėtam. Sesuo Živilė Meliauskaitė rašo apie pašaukimą siekti šventumo, taip pat pasitelkdama aktualų įvaizdį – galimybių pasas tapti šventuoju. Ji rašo – būtent per krikštą esame gavę šventumo galimybių pasą. Troškimą būti šventiems, panašėti į Dievą, nešiojamės širdyje, niekas jo atimti negali. Ir galimybės tapti šventam galiojimas nesibaigia dėl klaidų ar mano nenoro, rašo Šventosios šeimos kongregacijos sesuo. Bažnyčia toliau keliauja pasirinktų sinodinio kelio maršrutu. Trečiadienį į pirmąjį susitikimą susirinko Kauno arkivyskupijos sinodinio kelio grupė. Sinodinio kelio arkivyskupijoje koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė Kneižienė atkreipė dėmesį, kad ankstesnė patirtis, antrasis arkivyskupijos sinodas, vėliau ir simpoziumas, parodė, jog svarbu ne tik galutinis dokumentas, o dar labiau pats procesas. Drąsiai leistis į sinodo kelią ir atsiverti įsiklausimo pratyboms kviečia ir lapkričio artumos numeris. Viena iš kelių publikacijų sinodo tema – pokalbis su apaštaliniu nuncijumi arkivyskupu Peteru Antūnu Raičiumi. Pasak jo, norint motyvuoti mūsų bendruomenės ir platesnę visuomenę, reikia iš tikėjimo kylančių drąsos bei ryšto įsitraukti į bažnyčios gyvenimą, apimanti ir šį sinodinį kelią. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.